U emisiji Tribine možete slušati razgovor povodom prvog srpskog izdanja drame Henrika Ibsena Car i Galilejac, koji je sa Borom Babić i Spasojem Milovanovićem vodio Nebojša Bradić. Snimak je zabeležen na 6. Antika Festu, koji je u organizaciji pozorišta Zorana Radmilović iz Zaječara i udruženja Dunav Fest Srbija održan od 28. do 30. avgusta na arheološkom lokalitetu Felix Romulijana.
U Londonu hodao sam pored Nacionalnog teatra i video plakat neobičnog naziva Emperor and Galilean, Henrik Ibsen. Nikad nisam čuo za taj tekst. I pomislio sam šta je to što će Englezi imati prilike da vide u svom nacionalnom teatru. A onda donao odluku da, pošto sam imao prijatelje koji su bili u vođstvu teatra, ipak tu predstavu pogledam uz određenu preporuku da se radi o dugačkom komadu i o tome da ima tu jako puno stvari koje su nam možda nepoznate. I gledao sam tu predstavu, režirao Jonathan Kent, velika ansambl predstava na najvećoj sceni Nacionalnog teatra na Olivijeu. Oživljavali su eleusinske misterije, procesije hrišćanske, procesije Boga Sunca, Apolona. Znači, to su bila onako spektakl scene, ali stvar nije postavljena u klasičnu antiku na način na koji mi to danas možda razmišljamo o tome. Ona je postavljena tamo gde se inače sve i dešava. Svi veliki ratovi se dešavaju na srednjem ili na malo daljem istoku i ovaj komad je postavljen otprilike u taj kontekst. Kad se vratio u Beograd, sreo sam pokojnog Ljubišu Rajića, jednog od naših najvećih znalaca norveškog jezika, prevodioca, profesora, i ispričao mu neke od svojih utisaka o ovoj predstavi. Da, pitao sam ga, da li vi znate za taj komad? On kaže, a, da, da, znam, da. Ali, zar se to igra? Da, u Londonu, ispričao sam mu neke od ovih slika koje sam imao prilike da vidim i utisak koji sam ponao iz trojposatne predstave. I on je bio vrlo zainteresovan. Kad sam ga pitao da li bi možda on to mogao da prevede, on je rekao da nije, pošto prethodno smo radili zajedno na projektu prevoda Ibsenovih drama, izdanje Geopoetike, on tada nije bio u stanju da to uradi, ali je preporučio sa velikim poverenjem svog studenta, odnosno asistenta Radoša Kosovića, i on je to preveo sa norveškog. I komad je od tada negde čekao. Čekao je priliku da bude predstavljen u pozorištu, a čekao je priliku da neki izdavač u nekom trenutku odluči da ovu veliku istorijsku dramu, po kojoj Ibsen bio poznat i kao mladi pisac, sigurno sam da ćemo pričati večeras i od nekoliko važnih osnova. Jedna stvar je Ibsen, njegovo delo, druga stvar je imperator Julijan i treća stvar koja nije bez značaja, pogotovo na ovom mestu, to je ta konverzija koja se dogodila u toku kratke vladavine Julijana, poznato kao apostata. Dakle, pojavila se prilika i jedna vrlo interesantna situacija kada smo razgovarali Bora Babić i ja, i ja sam joj tada rekao da postoji ovaj prevod i da prevod čeka, da nije mali komad, znači radi se o komadu koji kada budete uzeli knjigu, zaista ćete biti impresionirani. Predstava da je igrana izvorno, da je igrana u potpunom formatu, trajala bi sigurno jedno 8-9 sati. Ona je trajala 3,5 sata, znači imala je tu sublimnost komada, ali ne u tom smislu ekstenzivno kao što je to Ibsen pisao. I pohvala izdavaču, Bora Babić je svoje interesovanje nastavila. Vrlo brzo je stigla zainteresovanost ozbiljna i potvrda da ćemo mi to ipak imati u okviru knjige, i ta knjiga je, eto, večeras prvi put na suncu, odnosno u ovom sumraku, i prvi put će u stvari ova Ibsenova drama zvučati kao što je zvučala na srpskom jeziku i kad je vi budete čitali. Dakle, radi se o prvom pojavljivanju ove drame, pa ne samo na srpskom, nego i na jezicima koje mi sticamo okolnosti svi zajedno razumemo. Bora Babić, koja je imala tu vrstu hrabrosti i želje da uđe u ovaj poduhvat je sa nama večeras i ja ću zamoliti da nam kaže svoje utiske kao glavni urednik i direktor i odluku da nam obrazloži, a naravno mi ćemo razgovarati kasnije i imat ćemo priliku da se možda još uključimo jedno dva puta makar u ovaj trenutak.
Poštovani ljubitelji književnosti i teatra, dobroveče. Hvala vam što ste u toliko broju se odazvali na ovo književno veče i praktično dramsko veče. U ime izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada želim da vam pozdravim i da se zahvalim organizatorima Antika Festa i idejno tvorcu festivala, gospodinu Nebojši Bradiću, na pozivu da večeras predstavimo prvo izdanje Ibsenove drame Car i Galejac, koju je preveo, kao što ste čuli, Radoš Kostović sa norveškog jezika. Divno je što se festival održava baš u Felix Rumuljani, među zidovima važnog antičkog lokaliteta na temeljna Rimske palate. Uverena sam da ćemo svi mi prisutni u ovom teatru pod otvorenim nebom posle razgovora o knjizi Car i Galejac i posle gledanja scensko-muzičke predstave Opsada i pad Konstantinopolja osjetiti istorijsko trajanje hrišćanstva na ovim prostorima od Rimskog carstva pa sve do pozne Vizantije. Ibsenovu dramu Car i Galejac objavili smo u ediciji Mozaik. To je jedna veoma lepa edicija u kojoj objavljujemo klasična dela koja se prvi put pojavljuju na srpskom jeziku. Za objavljivanje knjige Car i Galejac najviše sam zahvalna gospodinu Nebojši Bradiću, kao što ste čuli. Od njega je potekla ideja da se prevede i objavi Ibsenovo delo. U knjigici smo objavili i predgovor također Nebojše Bradića. U tom predgovoru Nebojša Bradić na jedan veoma informativan način praktično uvodi čitaoca u Ibsenov dramski tekst. Znači, prvo pročitajte, predlažem predgovor, pa ćete onda mnogo lakše savladati celu dramu. Kada se Ibsen 1863. godine preselio iz Norveške u Italiju, veoma ga je inspirisala rimska kultura, antička književnost i filozofija. Redovno je obilazio sve rimske spomenike, oni u to vreme čak još nisu bili ni konzervisani. I pala mu je na pamet ideja, fascinirao ga je baš Julijan, da napiše dramu o njemu. Sa istraživanjem je krenuo već naredne godine, 1864. i sa pisanjem teksta, i to Boga mi je trajalo dugo, skoro 10 godina je on skupljao materijal i pisao dramu. U predgovoru, moram se ponovo vratiti na predgovor, gospodin Bradić je napisao, što mi se jako dopalo, kaže da je Ibsen sa Carom i Galejcem postao moderan pisac. I to zaista jeste. To je tačno. Uveravam se da se ova knjiga zainteresuje mnoge čitaoce koji vole dobru literaturu vezanu za istoriju hrišćanstva. Iako je dramski tekst, ja sam knjigu, odnosno prevod, čitala u dahu. Nikad nisam očekivala da može toliko povući jedan dramski tekst kao najbolji istorijski roman. I još jedno veliko hvala gospodinu Bradiću na preporuci i zaista sam srećena i što sam večeras ovde i što je knjiga uopšte objavljena. Čak smo ovu knjigu uvrstili u jedan veliki evropski projekat, 8 pisaca evropskih, od klasičnih do najmodernijih, i to radimo u saradnji sa Kreativnom Evropom. Glavni lik u drami je car Julijan, rimski vladar, filozof i pisac, koji je vladao samo 2 godine u periodu od 361. do 363. godine, ali je u istoriji ostao upamćen po tome što je pokušao, kao što je gospodin Bradić rekao, da hrišćanstvo, koje je bilo zvanična državna religija u Rimskom carstvu, a koju je ozvaničio njegov stric, car Konstantin, ponovo vrati u višeboštvo. Car Julijan bio je veoma obrazovan čovek, voleo je književnost i filozofiju. Iako je rođen i odgojen u hrišćanskoj porodici, za njega su antička poezija i filozofija, Sokrat, Platon i Homer, bili duhovna vertikala, mnogo veća od vertikale Starog Zaveta i Hrista. Car Julijan je bio odličan retoričar, to nam iznem pokazuje kroz izvanredne dijaloge dobro obrazovanje je uticalo da Julijan postane tolerantan čovek, iako te istorijske okolnosti u kojima je on živeo prosto nisu dozvoljavale, ali verovatno to obrazovanje i znanje koje je stekao iz antičke filozofije i književnosti su mnogo na to uticali. Kad je on došao na vlast, znači, on nije odmah uništavao sve hrišćane. Pa sam uzela jedan mali citat gde on kaže: "Time hoću da kažem da će svi građani imati punu slobodu, znači i hrišćani i nehrišćani. Držite se hrišćanstvo kao Boga vi koji to smatrate poželjnim za vaš duševni mir." Znači, ako ste vi hrišćani, vi se toga držite, a mi, ako smo više bošci, ako nešto drugo verujemo, imamo pravo da to upražnjavamo. Što se mene tiče, ne usuđujem se da polažem nade u jednog Boga koji mi je do sad bio neprijatelj u svim poduhvatima. Pouzdana znamenja mi govore da sa svoj uspeh u Galeji dugujem onim drugim bogovima koji su na sličan način blagoslovili Aleksandra. Verovatno mislim na Aleksandra Makedonskog, je li tako? Inače, u drami se spominju mnogi toponimi koji su vezani za ove naše prostore, jugoslovenske prostore, spominje se Ilirija, spominje se Histrija, spominje se Pula. U Puli je poginuo u stvari njegov rođeni brat, Gal Cezar, jeste, i to isto na određenim mestima, govori se u drami na određenim mestima. Eto, to je od mene, hvala vam, preporučujem da knjigu pročitate, pa ćete onda tek imati potpun utisak.
Hvala, Bora, koliko zanimljivih okolnosti još u vezi sa svetom drame. Znači, ovakve drame se ne pišu samo zato što neko uzme zanimljivu istoriju, pa onda ili sudbinu, kao što je Julijan, već ima kontekst u kome se te drame pišu. A to je interesantno i vreme kada je ova drama nastala. To je bio prvi veliki moderni rat, francusko-pruski rat. To je vreme kada je stradalo oko 150.000 Francuza i oko 47.000 Nemaca, i Nemačka je postala tada država. To je to vreme. Ali mnogo interesantnije od svih tih žrtava i svega što se dešavalo je kontekst stvaranja jednog dela koje je nastalo paralelno sa Carem i Galilejcem. To je rođenje tragedije iz duha muzike Friedrich Nietzschea. To je praktično nastalo u isto vreme. Znači, neki ljudi su istovremeno se bavili nekim temama koje se na svoj način dodiruju i dovode u pitanje neke dogme, neka uverenja koja su bila čvrsta i nekako definisana zauvek. Imalo bi puno toga da se kaže o ovoj zanimljivoj drami, a i o povodima koji su inspirisali ovu dramu, a i o onome kako ta drama odjekuje i u ovom vremenu. Cela priča je, razume se, stravična. Tu se dešavaju međusobni zločini, ubijanja, stradaju porodice, čitave se porodice istrebljuju u tim borbama careva sa mogućim naslednicima i naslednika međusobno i naslednika koji bi možda mogli da budu naslednici. Ideja o toj mogućoj toleranciji između tih različitih religija je svakako lepa i lepo zvuči u ovom govoru, ali one su u praksi drugačije realizovala i drugačije su se ti odnosi kasnije razvijali. No, Spasoje, pošto si ti imao prilike da čitaš ovu dramu i pre nego što je objavljena, siguran sam da imaš i svoje sveže utiske.
Da, hvala puno na pozivu da govorim o ovoj drami. Hvala Bori što mogu slobodno kažem što je napravila jedan ozbiljan kulturološki poduhvat da objavi jednu dramu koja zapravo nije nešto previše ni poznata, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Zapravo je ovaj komad imao 4 premijera od kada je napisan 1873. godine. Dakle, prvu premijeru imao je u Leipzigu 1896. drugu u Oslu 1903. Imao je jedno radio izvođenje 1990. godine na BBC-u, 2011. čuli ste u Londonu, 2012. u Njujorku, i to je to. Nikada više ovaj komad nije igran. Interesantno je da je Ibsen, od kada je završio taj komad pa do kraja svog života i u svojim posljednjim intervjuima, na pitanje koja je njegova najvažnija drama po njegovom mišljenju, najbolja drama koju je napisao, on je uvek govorio Car i Galilejac. I nekako je taj komad upravo onako kako je Nebojša to prepoznao i kako su u ostalom i svi veliki istoričari, pozorišti i teatrolozi govorili o ovoj drami, to je zaista ta prekretnica u Ibsenovom pisanju. On je do tada pisao u tom nekakvom nacionalno romantističkom stilu u stihu, da bi se ovim komadom prešao na jedan naturalizam, da tako kažem, i u sačuvanim pismima, u prepiskama sa svojim izdavačima, sa svojim prijateljima, oni su svi od njega tražili da se vrati stihu, jer ova tema zahteva stih, zato što je car Julijan zapravo posljednji antički heroj ili posljednji antički junak. I Ibsen je, Nebojša je juče to spomenuo, Ibsen je uvek govorio, ne, ja želim da publiku uverim da je to nešto što se zaista dogodilo baš ovako kako se ja napisao. Interesantno je, opet naravno, nisam imao dovoljno vremena i zaista verujem teatrolozima koji su se bavili podrobnim istraživanjem o ovoj drami, Ibsen je gotovo čitav drugi deo se držao istorijskih fakata. I sve što se govori u drugom delu i što govore naši junaci, to su više manje transkripovani ta pisma i te prepiske koje je Ibsen pronašao tokom svog desetogodišnjeg pisanja ovog komada. Prvi deo, zapravo se drama i sastoji iz dva dela, prvog i drugog, oba dela imaju po pet činova. Prvi deo je Ibsenova fikcija koju on krenuo od istorijskih fakata, a zatim je pokušao kao i svaki veliki dramski pisac da to učini scenski uzbudljivim i da opravda svaki postupak svog lika. Sam komad ima nekih 60 lica u prvom delu, 60 lica u drugom delu i isto toliko raznoraznih glasova koji se pojavljuju i razgovaraju sa likovima komada. Zašto se nije igrao? Pa upravo iz razloga što bi trajalo 9 sati. Poslednje inscenacije su znatno skraćivale sam komad, u Londonu 3,5 sata, u Njujorku 2,5 sata, barem ono što sam uspio da pronađem na internetu, londonska je bila mnogo bogatija, vizuelno bogatija, dokle je američka se svela na jedan, kako bih rekao, siromašniji vizuelni identitet predstave, da tako kažem, ali opet po pisanjima kritičara, to je jedna jako uzbudljiva, jako tačna predstava. Ja se iskreno nadam i verujem da ću imati tu sreću da se makar kao koproducent, ako ne kompletan producent, kao direktor Narodnog pozorišta Niš, naravno u režiji Nebojše Bradića, jer bi bilo potpuno bezobrazno, sumanuto da neko se drugi poduhvati u ovom trenutku da režira ovaj komad, da ću imati prilike da nekako doprinesem da ovaj komad bude na sceni i Srbije, a samim tim i Evrope. Interesantno je sa ovim Julijanom otpadnikom, kako ga zove crkva, da se sam komad pojavljuje, kao što ste čuli, u trenutku kad počinju da se javljaju razne sumnje. Više nego ikada u Evropi su se govorilo o sumnjama. Nietzsche, Marx, tu je Schopenhauer, pojavljuje se pozitivizam kao filozofija.
Darwin,
koji je ono potpuna revolucija. I pojavljuje se nešto što je jako interesantno, to je ateizam. Po prvi put, zajedno sa Marksom i tom sociokomunističkom ideologijom, se pojavljuje ateizam kao nešto, čekajte, zašto bismo mi verovali u nešto ako ne možemo da ga vidljivo, da ga opipamo, da stara je mudrost da onaj koji ti Bog pomaže, njemu se i klanje. To je nekako postalo pravilo igre i čini mi se da sve ove monoteističke religije koje sada postoje u stvari čine politeizam onako kako ga je prepoznavala antika. Jer ne znam koja je razlika monoteizam hrišćanski, islamski, judeizam, budizam, hinduizam i ne znam koje još sve religije postoje na kugli zemaljskoj kad se saberu, to je politeizam. Jer niko od njih ne priznaje jedinstvenog Boga, nego svako ima nekog svog Boga ili makar neki svoj put do tog nekog Boga za kog se drži, za kog je spreman da ubije, opljačka, siluje i što šta uradi i to nas prati evo već od kad je nastala kugla zemaljska, čini mi se.
A još jedan podatak, Ibsen je inače bio mason.
Pa sad, eto, to još da. Zanimacija u teorijama zavere pa, u ovom našem čudnom svetu u kome živimo.
Masoni su bili internacionalisti u to vreme, je li da?
Naravno. Jedna stvar koja sigurno nije nezanimljiva, to je vreme u kome vlada Julijan. Znači, Julijan je vladao 2 godine i završio je tamo gde je završio u Persiji, odnosno Eufrat, tamo taj put čudan. Ovaj. Da bi uveo hrišćanstvo kao oficijalnu religiju, Konstantinu, njegovom stricu, je bilo potrebno 23 godine. Praktično do njegove smrti. Govorimo o tom periodu kada je hrišćanstvo ušlo. Šta bi se desilo da je Julijan pobedio u Persiji i vratio se kao pobednik? Istorija civilizacije bi izgledala malo drugačije. Znam da će se neki ovde zapitati na drugi način, ali kao što je i sam Konstantin svoju veliku pobedu kod Rima proglasio božanskim znakom i na taj način definisao osnovnu religiju koja je kasnije ostala i kroz vekove se uspostavljala. Dakle, hrišćanstvo nije uspostavljeno jednim dogovorom koji je postojao. Ono je kao katolički taj sektor, jeli, ono je više od 150 godina se uspostavljao da bi moglo da bude ona osnovna religija. Ali to su sad već istorijske stvari. Ono što je bitno, da će vas ova knjiga sigurno podstaći da razmišljate i da vodite različite vrste debata. Od ovih koje se tiču ljudskih sudbina kojima se ponekad istorija poigra, neko poveruje da je on kreator istorije i da može da definiše pravila igre, da ne bi u jednom trenutku shvatio da je samo igračka, da su se bogovi poigrali i ostavili ga i onda se on našao zapitan zašto je tu gde jeste jedna mogućnost. S druge strane, naravno, to jeste i priča o tome koliko je čovek slobodan i koliko čovek može da nametne ono što zovemo slobodnu volju. U svoje vreme to je bila jedna nova ideja, ali u 20. veku mi smo kroz razne totalitarizme videli koliko u stvari to može da ode u potpuno nekom drugom pravcu kada volja za moć menja istoriju savremenog sveta. To je takođe jedno mogućih pitanja koje bi se ovde postavilo, ali kažem, pitanja su brojna. Danas se svuda dešavaju sudari religija. Nedavno u Egiptu rušenje tih koptskih crkava, znači sudari koji se dešavaju na Bliskom istoku. Svet nije miran, znači to pitanje još uvek titra. Tu zahvalit ćemo se Spasojuže Milovanoviću kao dramaturgu i čovjeku koji pokušao sa nama zajedno da otkrije ovo što smo mi probali da spakujemo ranije. Bori Babić na svemu onome što je uradila za ovu stvar i knjiga od večeras, rekao bih, kreće ponovo svojim putem tamo gde treba da stigne do čitalaca i do onih koji će moći na osnovu ove jedinstvene sada izdavačke akcije da studiraju, da razmišljaju, da promišljaju o bogovima i ljudima i da možda jednog dana bude i predstava.
U emisiji Tribine slušali ste razgovor povodom prvog srpskog izdanja drame Henrika Ibsena Car i Galilejac, koji je sa Borom Babić i Spasojem Milovanovićem vodio Nebojša Bradić. Snimak je zabeležen na 6. Antika Festu, koji je u organizaciji pozorišta Zorana Radmilović iz Zaječara i udruženja Dunav Fest Srbija održan od 28. do 30. avgusta na arheološkom lokalitetu Felix Romulijana.